Δευτέρα έως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Έρα Σπορ. Έρα Σπορ. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Μαϊρα Ξύδη στους ήχους. Βιβί Νικολοπούλου στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Μαζί της κάθε μέρα η Σωτηρία Λισγάρα, ο Κλαούντιος Αχινάη και ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος. Μεγάλα παιχνίδια χτες για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Αναφέρω με χρονολογική σειρά, με χρονική σειρά τα παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός μάλιστα ήταν καταιγιστικός στην πρώτη ώρα του παιχνιδιού και με αυτό το 3-0 είχε δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες για μια ιστορική νίκη και ουσιαστικά πρόκριση. Αλλά δεν τελειώνει το παιχνίδι την πρώτη ώρα, ούτε στα 90 λεπτά κανονικά. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο πρέπει να αντέξει μια ομάδα και χθες η Φενέρ απάντησε με 2 γκολ. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και τώρα είναι ρευστό το 3-2. Είναι νίκη. Είναι μικρό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού, αλλά από την άλλη είναι ένα ρευστό αποτέλεσμα εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στην πόλη. Και ο ΠΑΟΚ, που πήγαινε τουλάχιστον για ένα θετικό αποτέλεσμα με βάση την κατάσταση που πιστεύαμε ότι υπάρχει και στο κλαμπ της Μπριζ, ιτήθηκε με 1-0, αλλά έχει τη δυνατότητα, το έχει ξανακάνει, να ανατρέψει τα δεδομένα εντός έδρας στην Τούμπα σε μία εβδομάδα και να συνεχίσει στη διοργάνωση. Πάρτη πρόκριση του Παναθηναϊκού, έστω και αν δυσκολεύτηκε για τρεις περιόδους στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, από τη δεύτερη θέση, εκεί που ήταν προτελευταίος πέρυσι, από τη δεύτερη θέση προκρίνεται στα play-off φέτος και θα περιμένει την αντίπαλό του στο δρόμο για το Βερολίνο και σήμερα ο Ολυμπιακός. Ένα ακόμη παιχνίδι για την ομάδα του Πειραιά με τη Φένερ, αυτή τη φορά το μπασκετικό μεγάλο ντέρμπι για την πέμπτη θέση. Με απουσίες οι Τούρκοι. Ο Γιώργος Μπατζόκας έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους. Δεν είναι σίγουρο ότι θα χρησιμοποιήσει Πετρούσεφ, Μιλούτινοφ. Θα τα πούμε και τα μπασκετικά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ένα μεγάλο τουρνουά τένις έρχεται και με αυτό θα ασχοληθούμε επίσης. Όπως ασφαλώς και με τις υπόλοιπες εξελίξεις στα αθλητικά δρόμενα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον γνωστό προπονητή, θα συζητήσουμε για τα δύο χθεσινά παιχνίδια. Coach, καλό μεσημέρι. Πού σε συναντάμε, πού σε βρίσκουμε?
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη, πολύ ωραία. Έχει καλό καιρό. Στην Αθήνα κάνουμε μπάνιο.
Και εδώ πάρα πολύ καλό.
Αυτό είναι ευχάριστο. Χθες ήταν μια βραδιά μεγάλη για τις ελληνικές ομάδες. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε πολύ δυνατά. Μπαίνω αμέσως στο θέμα για να μην χάνουμε χρόνο. Ξέρω ότι έχεις και εσύ υποχρεώσεις να προλάβουμε και εμείς και τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Ο Ολυμπιακός νίκησε, αλλά δεν νίκησε με ένα σκορ που να δημιουργεί την εντύπωση και την προσδοκία και τη μεγάλη πιθανότητα, τη βεβαιότητα, να το πω έτσι, της πρόκρισης. Ο ΠΑΟΚ έχασε, αλλά με ένα σκορ που αφήνει παράθυρο αισιοδοξίας για ανατροπή. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Για το ματς του Ολυμπιακού, πρώτα θέλω την άποψή σου.
Ναι, Είναι ανεφανές ότι ο Ολυμπιακός στην πρώτη ώρα του παιχνιδιού ήταν πάρα πολύ καλός. Πήρε ένα πάρα πολύ καλό σκορ. Αλλά όπως άκουσα και στον πρόλογό σας, το ποδόσφαιρο και ένας ποδοσφαιρικός αγώνας τελειώνει στο 90. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος, μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής. Θεωρώ ότι έχει το πάνω χέρι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή. Παρόλο ότι το σκορ θα μπορούσε να είναι καλύτερο, αλλά και με αυτό το σκορ έχει το πάνω χέρι, γιατί είναι μια καλή ομάδα με τον προπονητή του, έχει πολλά σημάδια βελτίωσης, έχει πλάνο στο παιχνίδι του. Θεωρώ λοιπόν ότι έχει το πάνω χέρι. Παρόλο ότι θα μπορούσε να το κάνει πιο εύκολο και όπως είπα έπρεπε να είναι προσεκτικός μέχρι το 90 και είναι άλλο το 3-0, άλλο το 3-1 και άλλο το 3-2. Οπότε θα πρέπει να προσέξει, να αναλύσει τα λάθη του για να μην τα επαναλάβει, για να προκριθεί. Νομίζω ότι η εικόνα που έδειξε ο Ολυμπιακός στην πρώτη ώρα του παιχνιδιού είναι αυτή που πρέπει να κρατήσει και να πάει στη ρεβάνς.
Coach, πριν από το παιχνίδι το 3-2 θα το αγόραζες ή οποιαδήποτε νίκη? Θα έλεγες ναι, νομίζω.
Οποιαδήποτε νίκη με 0 στην άμυνα.
Με 0 στην άμυνα.
Πάντα παίζει. Ναι. Με 0 στην άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Τώρα αυτή τη στιγμή έχεις δώσει ψυχολογία στον αντίπαλο ότι μπορεί να τα καταφέρει. Νομίζω ότι κυρίως αυτά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί έχω παίξει και εγώ σαν ποδοσφαιριστής, mm-hmm. Το 0 στην άμυνα είναι πάρα πολύ σημαντικό, οπότε αυτό είναι το αρνητικό όσον αφορά το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το mm-hmm. ότι δέχτηκε γκολ.
Άρα και συνολικά βλέπεις το πρόβλημα της άμυνας φέτος, ε? Και εδώ, εγώ δεν το κάνω ποτέ, αλλά το ανάθεμα πέφτει τις περισσότερες φορές τις τελευταίες εβδομάδες στον ίδιο παίκτη. Στον ίδιο παίκτη. Γιατί στη Φιλαδέλφια, ναι, ο Ρέτσος, στη Φιλαδέλφια, δεν έκανε το φάουλ που ήταν δεύτερη κίτρινη κόκκινη και δέχτηκε τον γκολ ο Ολυμπιακός για τον αγώνα πρωταθλήματος και έχασε, ενώ ήταν καλός σε εκείνο το μάτς, δεν πήρε ούτε την ισοπαλία και χθες κάνει το πέναλτι και όλοι κατηγορούν έναν παίκτη. Είναι έτσι όμως στα ομαδικά σπορ?
Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όταν δέχεται γκολ μια ομάδα και δεν νομίζω ότι πρέπει να...
Να στεκόμαστε σε ένα λάθος.
Μόνο σε ένα, ναι. παίκτη, mm-hmm. σε ένα παίκτη, σε ένα λάθος. Το δέχεται η ομάδα τον γκολ. Ο Ρέτσος είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και πολλές φορές το πολύ καλό ποδόσφαιρο που ξέρει να παίζει τον βάζει στη διαδικασία να κάνει και κάποια λάθη όσον αφορά τη σπάση και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει να κάνει με την γενική εικόνα όταν δέχεσαι γκολ, τη συγκέντρωση μιας ομάδος σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού για να μην δεχτεί τον γκολ. Δεν νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε σε ένα λάθος και σε ένα mm-hmm. ποδοσφαιριστή.
Κατανοητό. Από εκεί και πέρα, η γενική εικόνα του Ολυμπιακού, τον Νίκο Παπαδόπουλο τον πείθει ότι μπορεί να πάει στην Κωνσταντινούπολη και να υπερασπιστεί τη νίκη του, γιατί τα εκτός έδρας γκολ δεν μετράνε, θα χρειαστεί να τον κερδίσει, ναι. αν τον κερδίσει, με 2 γκολ διαφορά η Φενέρ, που χρειάζεται την μπάλα στα πόδια της. Είναι γνωστός ο τρόπος παιχνιδιού της. Αν τη κόψει αυτή τη δημιουργία, ο Ολυμπιακός δυσκολεύεται. Φάνηκε και χθες αυτό. Τον Νίκο τον Παπαδόπουλο τον πείθει η γενική εικόνα του Ολυμπιακού. Δεν μιλάω τώρα για το 3-0 που έγινε 3-1 και 3-2. Δεν στέκομαι μόνο εκεί. Λέω η γενική εικόνα επί Μεντιλίμπαρ κυρίως.
Ναι, πείθει η εικόνα που έχει ο Ολυμπιακός με τον προπονητή του. Έχει οργανώσει το παιχνίδι του. Έχει ένα πλάνο στο παιχνίδι του Ολυμπιακός και βέβαια πείθει και όπως είπα πρέπει ο Ολυμπιακός να κρατήσει την καλή ώρα παιχνιδιού που είχε για να πάει να mm-hmm. κερδίσει το παιχνίδι. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει το προβάδισμα, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Έχει κερδίσει παρόλο το ότι επαναλαμβάνω είναι αρνητικό τα 2 γκολ που δέχτηκε, αλλά είναι μπροστά στο σκορ.
Αντί για 3-0 πήρε μεν μια αγχωτική αλλά μεγάλη νίκη, το καταλαβαίνω.
Είναι νίκη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι στο ερώτημά σας πείθει ο Ολυμπιακός με την εικόνα που έχει.
Το κατάλαβα. Coach, άνω τελεία. Έχω μερικά ερωτήματα ακόμα για αυτό το μάτς και μετά για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα κάνουμε μια παρένθεση απαραίτητη, άκρος απαραίτητη, διότι και η ΠΑΕΠΑΟΚ έχει προχωρήσει σε καταγγελίες στην UEFA και σε άλλους φορείς για τα κρούσματα πρωτοφανούς μίσους των αρχών του Μπρίζ εναντίον των Ελλήνων αδιακρίτως χθες στο Βέλγιο. Και επειδή έχει κάνει μια σημαντική δήλωση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπλος, που ήταν μεταξύ των φίλων του ΠΑΟΚ οι οποίοι δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση από αστυνομικούς στον Μπριζ. Θέλω να τον ρωτήσω μερικά πράγματα. Γνωρίζω ότι είναι μέσα στο αεροπλάνο. Τροχοδρομεί το αεροπλάνο, αλλά μπορεί να μας μιλήσει.
Τροχοδρομεί, ναι.
Κύριε Σιμόπλε, κοιτάξτε, καλό μεσημέρι και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας στην Ερασπόρ.
Κοιτάξτε.
Τι έγινε χτες,
Απρόκλητη επίθεση, χωρίς λόγο, ενώ όλη μέρα τα πράγματα ήταν ήρεμα, ακόμη και με τα ζωηρά παιδιά του ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε στην προσέλευση, ούτε κατά τη διάρκεια της ημέρας, ούτε στην προσέλευση των Κύπρων. Εκεί λοιπόν υπήρχε σκηνικό πολέμου, το οποίο πιστεύω ότι ήταν σε τέτοιο σημείο δομημένο, που ήταν στημένο. Δηλαδή, άβρες, σπρέι πιπεριού, άλογα, μία συμπεριφορά τρελή, δηλαδή να μας οδηγούν σε κάποιους μικρούς διαδρόμους για να στριμωχνόμαστε. Γυναίκες, παιδιά, άνθρωποι με εισιτήριο έμειναν απ' έξω. Μέσα στο γήπεδο δεν άφηναν άνθρωπο που είχε χτυπήσει, βέβαια, έξω από το γήπεδο και δεν μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο. Εγώ παρενέβη για να μπει μέσα άνθρωπος, να του προσφέρουμε πρώτες βοήθειες, που είχε ζάχαρο. Θεωρώ ότι έχει ευθύνη και η Μπριζ, η οποία έκανε ό,τι μπορούσε να είναι μέσα στο γήπεδο μόνο 1.500 παοκτσίδες. Ανάσχετα πήραν και άλλοι εισιτήρια από όλη την Ευρώπη και θα ήταν μέσα σε θέσεις.
Άρα, κύριε Σιμόπουλε, αυτό φοβήθηκαν και συμπεριφέρθηκαν με αυτό τον απρεπή τρόπο. Είχαν αυτή την απρεπή συμπεριφορά. Φοβήθηκαν μήπως πούν περισσότεροι οι Έλληνες.
Ναι, και μάλιστα με εισιτήρια περισσότεροι.
Ναι, τα είχαν εξασφαλίσει μόνοι τους. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε πάρει 1.450. Ναι.
Το έπαθαν πέρσι με την Μπενφίκα, που όλο το γήπεδο ήταν Πορτογάλι, και την πλήρωσε ο ΠΑΟΚ. Όλα ήταν, κατά τη γνώμη μου, από την βελική αστυνομία και κυρίως από το κλαπ της Μπριζ, στημένα.
Και έγιναν αδιακρίτως, μας λέτε, έτσι. Δηλαδή, ανάμεσά τους ήσασταν ακόμη κι εσείς. Δεν θρυνήσαμε θύματα.
Σπρέι νερού. Σπρέι, πιπεριού. Και επίσης έπεσα κάτω από τα νερά και
από
τα
λοιπά. Από τις άβρες.
Και δεν είδα μάτς, βέβαια, γιατί προσπαθούσα να περιθάλψω στον κόσμο ή να μπορέσουν κάποιοι με εισιτήρια να μπουν.
Άρα, κύριε Σιμόπουλε, δεν υπάρχει ίχνος υπερβολής αυτά που διαβάζουμε, γιατί ο ΠΑΟΚ προχωράει σε καταγγελίες, όχι μόνο στην
Ελλάδα.
Ναι.
Ωραία, για να κλείσω όμως, σας ακούω. Ενημερώνω πρώτη φορά εσάς.
Ναι.
Δικηγόρος της Θεσσαλονίκης που ήταν εκεί, ήδη αναλαμβάνει με 30 και μπορεί να γίνουν 100 και 150 άτομα να κάνουν μήνυση κατά της Μπριζ, γιατί ενώ είχαν εισιτήρια δεν μπήκαν μέσα.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτή η ιστορία με την ελληνική πολιτεία, με την ΕΠΟ και με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ενωμένη, πρέπει να φτάσει ψηλά.
Μάλιστα.
Πρέπει να κλείσω.
Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας και την τοποθέτησή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σιμόπουλε. Ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, ήταν μέσα από το αεροπλάνο. Δεν μπορούσαμε να τον κρατήσουμε παραπάνω, το είπε και ο ίδιος. Μεταξύ των φίλων του ΠΑΟΚ που δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση χθες από αστυνομικούς στον Μπριζ. Οι καταγγελίες θα τα πούμε και αργότερα με τον Τάσο Σταμπουλή και άλλους συναδέλφους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχουν φτάσει ήδη στα γραφεία της UEFA, στην ελληνική πρεσβεία του Βελγίου. Το αναφέρω τώρα επιτροχάδιν το ρεπορτάζ. Και έχουν ενημερωθεί στοιχειοθετημένα όμως και τα Υπουργεία Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, εννοείται η ηγεσία του αθλητισμού, η ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας, όλοι οι αρμόδιοι φορείς, και περιμένουμε άμεση κινητοποίηση και από τους Υπουργούς Γεραπετρίτη και Βρούτση, γιατί εδώ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μιλάμε για πραγματικά έσχη, όπως ακριβώς τοποθετήθηκε νωρίτερα και μας τα είπε και ο ίδιος ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, και ήθελα να τον ακούσετε και όλοι εσείς στον αέρα, για να μην λέτε ότι τα βγάζουμε από το μυαλό μας εμείς, ή υπερβάλλει σε αυτή την περίπτωση η διοίκηση και η επιτελής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Θα επιστρέψουμε αργότερα στο ίδιο θέμα και συνεχίζω με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Συγγνώμη, κότς, που σε διέκοψα, αλλά ήταν μέσα στο αεροπλάνο ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, που ήταν μεταξύ των οπαδών του ΠΑΟΚ στο Βέλγιο χθες. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό, για να κλείσουμε το κεφάλαιο Ολυμπιακός εν ώψη και της ρεβάνς. Τι μέτρησε περισσότερο χθες? Μέτρησε ουσιαστικά το σύστημα του Μεντιλίμπαρ, το πάθος των παικτών, το κίνητρο για μια μεγάλη διάκριση, γιατί ο Ολυμπιακός φέτος είχε πολλά σκαμπανεβάσματα. Πάντα μένω στη μεγάλη εικόνα, στη γενική εντύπωση, η σπουδαία εμφάνιση κάποιων συγκεκριμένων παικτών, Φορτούνι, Γιόβετιτς. Τι μετράει σε αυτές τις περιπτώσεις για να πάρει μια ομάδα μια σπουδαία πρόκριση? Χθες ήταν μια σπουδαία νίκη, ανεξάρτητα από το αν το 3-0 έγινε 3-2. Για να πάρει την πρόκριση την ερχόμενη εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη, τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός? Να διορθώσει κάποια λάθη, άκουσα νωρίτερα. Τι άλλο?
Κοιτάξτε, το πρώτο που θα πω εγώ ότι και χθες μέτρησε ο προπονητής, η τακτική του, η στρατηγική που έχει στο παιχνίδι και το πόσο εμπνέει τους ποδοσφαιριστές για να βγάλουν αυτά τα πράγματα στο γήπεδο που βγάλανε για τη μία ώρα που ήταν πάρα πολύ καλή. Πάντα για μένα το α και το ω είναι ο προπονητής, το να εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές, να πείσει τους ποδοσφαιριστές το πλάνο και στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει μία ομάδα για να κερδίσει ένα παιχνίδι. Είμαι σίγουρος, επαναλαμβάνω, ότι και σε αυτές τις ομάδες, αλλά όπως γίνεται σε όλες τις ομάδες, ότι υπάρχουν οι αναλυτές, θα αναλύσουν το παιχνίδι και θα διαλέξει τη στρατηγική και την τακτική που θα πάει για να πάρει την πρόκριση στη ρεβάζ. Για μένα, επαναλαμβάνω, έχει έναν προπονητή Ολυμπιακός πάρα πολύ έμπειρο, που έχει πολλές παραστάσεις, που φαίνεται ότι εμπνέει τους ποδοσφαιριστές του και νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει, αρκεί να μην κάνεις λάθη στο ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών.
Ασφαλώς,
οπότε
ασφαλώς.
Πρέπει να ελαχιστοποιήσεις τα λάθη σου σε ένα μάτς για να μην δέχεσαι γκολ. Νομίζω ότι, όπως είπα και πριν, η εικόνα που έχω εγώ από το παιχνίδι είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι καλή ομάδα, μπορεί να προκριθεί και μέσα στην πόλη.
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το φέρει τούμπα, όπως λέμε. Στην τούμπα μπορεί να το φέρει τούμπα το 1-0.
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να το φέρει τούμπα. Έχει ένα σκορ το οποίο είναι ανατρέψιμο. Για μένα ο ΠΑΟΚ χθες δεν ήταν καλός.
Δεν δημιούργησε, coach. Δεν δημιούργησε, δεν απείλησε.
Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που εγώ πιστεύω ότι στα εκτός έδρας παιχνίδια του ταιριάζουν περισσότερο, γιατί κατά γενική ομολογία, και το έχουμε όλοι οι προπονητές που τον βλέπουμε, τον έχουμε αναλύσει, και τον προπονητή του θα έλεγα, ακόμη και στην Ξάνθη όταν ήταν, είναι ένας προπονητής ο οποίος το κομμάτι της μετάβασης από την άμυνα στην επίθεση το δουλεύει εξαιρετικά. Mm-hmm. Αυτό το κομμάτι εχθές στον ΠΑΟΚ δεν πήγε καλά, και πιστεύω ότι η Πρίζ τον διάβασε πάρα πολύ καλά. Οπότε είχε ισορροπία στις γραμμές η Μπρίζ, δεν δεχότανε υπεραριθμίες στις μεταβάσεις.
Ναι.
Κάτι που είναι πάρα πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ.
Άρα για τη ρεβάνς, εδώ θέλω να σταθούμε λίγο. Τι πρέπει να αλλάξει?
Κοιτάξτε, ο ΠΑΟΚ τώρα πρέπει να δει σε σετ παιχνίδι.
Ναι. Πώς μπορεί να δημιουργήσει καλύτερα.
Πώς θα μπορεί να δημιουργήσει στα ευάλωτα σημεία και στα μειονεκτήματα που έχει.
Διότι η λογική δική μου λέει τώρα, coach, ότι αυτοί θα περιμένουν για να χτυπήσουν στην αντεπίθεση.
Ναι, δεν το ξέρουμε αυτό. Η λογική έτσι λέει, αλλά δεν το ξέρουμε ποτέ τι θα διαλέξει ο αντίπαλος προπονητής. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να δει τα μειονεκτήματα της Μπρίζ. Σίγουρα, αν διαλέξει έναν τρόπο τέτοιο παιχνιδιού ο αντίπαλος προπονητής, πρέπει να δει σε σετ παιχνίδι, επαναλαμβάνω, πώς θα δημιουργήσει, και σίγουρα να μην δεχτεί στις μεταβάσεις από την επίθεση σε άμυνα, να μην δεχτεί επιθέσεις και σε ανοιχτούς χώρους.
Σωστό. Και τελευταία ερώτηση.
Έχει όμως, έχει όμως τη δυνατότητα να προκριθεί, γιατί παίζει σε ένα γήπεδο που πάντα δίνει δύναμη στην ομάδα. Οπότε νομίζω ότι
είσαι αισιόδοξος. Άρα είσαι αισιόδοξος, coach, και για τους δύο. Και για τους δύο. Και για τον Ολυμπιακό, βεβαίως, με άλλα δεδομένα, και για τον ΠΑΟΚ με άλλα δεδομένα.
Και μακάρι να γίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί πάντα θέλουμε να βλέπουμε ελληνικές ομάδες να προχωράνε και να πάνε μέχρι και τον τελικό, γιατί όχι.
Εννοείται, μακάρι. Αμήν. Να γίνει δηλαδή. Πάμε τώρα στην τελευταία ερώτηση. Δεν
και
είναι
μακάρι,
δική...
θα συμπληρώσω, μακάρι να παίζουν και περισσότερα Ελληνόπουλα και μικρή σε ηλικία.
Και ποιο δεν το θέλει αυτό?
Γιατί εγώ έχω μία θέση του Ομοσπονδιακού στην Άντερ 21.
Το ξέρω, το ξέρω.
Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τον Κωνσταντίνο τον Τζολάκη να παίζει, όπως και τον Κουλιαράκη, τον Κωνσταντέλια,
όλα
τα
παιδιά.
Νέα παιδιά, και μακάρι να μπουν και περισσότεροι Έλληνες.
Καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Και εμείς εδώ πολλές φορές το έχουμε θέσει το ζήτημα και αναδείξαμε και την έρευνα και του συνδέσμου των ποδοσφαιριστών, που πέρυσι και φέτος δείχνει ότι πάνω από 70% είναι ξένοι αυτοί που παίζουν σε ελληνικές ομάδες και παίζουν και το μεγαλύτερο χρόνο, παίρνουν το μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής. Πάμε τώρα. Τελευταία ερώτηση, όχι από μένα, από τους ακροατές. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα? Φεύγουμε λίγο από το. Ποιος θα το πάρει? Είναι τέσσερις που το διεκδικούν πλέον και πολύ κοντά και οι τέσσερις. Μπορεί να μας πει μια κουβέντα ο Νίκος Παπαδόπουλος ή θέλει μεγάλη συζήτηση?
Δεν θα ήμουν προπονητής, θα έπρεπε να είμαι μάντης γι' αυτό.
Θα έβγαζες τα λεφτά σου από άλλο πράγμα. Ναι, ναι, ναι.
Νομίζω όμως ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε από το φετινό πρωτάθλημα είναι ότι είναι τα πιο ανταγωνιστικά. δεν μπορείς να πεις ότι
έχουν, το θέτω διαφορετικά. Το θέτω διαφορετικά. Γιατί εννοείται δεν μπορεί κανένας να απαντήσει θα το πάρει η ΑΕΚ, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός, θα το πάρει ο ΠΑΟΚ που προηγείται, θα το πάρει ο Ολυμπιακός που είναι τέταρτος. Με μικρή απόσταση. 4 βαθμών από τον πρώτο. Έχουν διαφορές μεγάλες αυτές οι 4 ομάδες. Έχουν.
Όχι. Δεν έχουν διαφορές. Νομίζω ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί είναι συνεχόμενα παιχνίδια, το βάθος της κάθε ομάδος.
Η ποιότητα του ρόστερ. Πόσο,
ναι, η ποιότητα του ρόστερ. Το πόσο αλλάζει η εικόνα μιας ομάδος αν κάποιος προπονητής που εύλογα θα κάνει rotation. Και ελπίζω, εύχομαι, καμία ομάδα να μην στερηθεί ποδοσφαιριστές από τραυματισμούς.
Πολύ σημαντικό για, αυτό.
Γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να παίζει συνεχόμενα παιχνίδια σε υψηλή ένταση οι ποδοσφαιριστές. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε, επαναλαμβάνω, κάποια ομάδα ότι είναι το φαβορί. Αλλά αυτό που θα επισημάνω είναι ότι είναι ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και πρέπει αυτό να το χαιρόμαστε, γιατί στην Ελλάδα υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μέχρι την τελευταία αγωνιστική, πιστεύω ότι θα υπάρχει.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Καλό μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πολύ. Να είστε καλά.
Ο Νίκος Παπαδόπουλος για την ανάλυση του για τα 2 χθεσινά παιχνίδια και για την εκτίμησή του για τη μάχη του πρωταθλήματος. Στον Μπάμπη Παπάζολου, γρήγορα. Μπάμπη.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στους ακροατές μας.
Να είσαι καλά. Εκεί που έλεγες εχθές ιστορική νίκη, ιστορικός τρίαμβος και ουσιαστικά με το ένα πόδι στην επόμενη φάση, το 3-0 γίνεται 3-2. Έμοιαζε, λέω για την περιραίωσα ατμόσφαιρα, σαν να έχει χάσει ο Ολυμπιακός εχθές.
Δεν το έλεγα εγώ, το έλεγε ο Ολυμπιακός με την απόδοσή του. Η αλήθεια είναι ότι ενώ στο 60 το γήπεδο έχει πάρει φωτιά, φέρετε μας το ευρωπαϊκό κτλ. Όπως και να το κάνουμε, στο τέλος υπήρχε ένα μούδιασμα.
Μια ανώμαλη γιατί προσγείωση, λες. Και φαινόταν μια τεράστια νίκη, σαν να είναι ήττα.
Νομίζω γιατί και στα μάτια του κόσμου, ήταν, όσοι ήταν στο γήπεδο, αλλά και όσοι το παρακολουθούσαν την τηλεόραση, αλλά ειδικά όσοι ήταν στο γήπεδο και έβλεπαν όλο το γήπεδο, είχαν την πεποίθηση μέχρι το πέναλτι που πήρε η Φενέρμπαχτσε, ότι ο Ολυμπιακός είχε τον απόλυτο έλεγχο. Τη είχε κάνει το τέλειο παιχνίδι. Δεν την άφηνε να έχει μπάλα στα πόδια της πολλή ώρα, γιατί αυτό θέλει η Φενέρ. Πολύ καλό pressing ψηλά και έτσι όπως πήγαινε το παιχνίδι και επειδή η Φενέρ θα ανοιγόταν ακόμη περισσότερο, γιατί το 3-0 ήταν μήνυ 3-0, θα μπορούσε ο Ολυμπιακός με έξυπνο τρόπο να
βάλει και άλλο γκολ. Ναι. Ήταν καταστροφικό για αυτούς. Λίγο ακόμη δηλαδή και θα άνοιγαν τους χώρους τους και θα έβγαιναν μπροστά.
Και ήρθε αυτό το πέναλτι και εκεί στη μετάδοση λέω τούμπα το παιχνίδι και μου λένε μα είναι 3-1. Γιατί τούμπα, γιατί καταλάβαινα ότι αυτή η παίχτη. Ο Τζέκο, ο Τάντιτς, ο Φρέντ, όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Μεγάλης ποιότητας και μεγάλης εμπειρίας. Έβρισκαν πλέον, βρήκαν και ψυχολογία αυτό.
Δεν πάμε όμως μήπως υπερβάλλουμε. Η νίκη πάντα είναι νίκη. Και με τέτοια εμφάνιση. Νίκη. Ανεξάρτητα αυτό το αν γίνεται ένα πέναλτι και αλλάζει το momentum.
Αυτό ήθελα να πω. Ότι θα μπορούσε, ας πούμε, για παράδειγμα, αν ήταν 0-2 και γινόταν 3-2.
Θα λέγαμε άλλα σήμερα. Και ανατροπή. Και τεράστια ανατροπή.
Ναι, μπράβο. Ή αν πήγαινε 1-0, 1-1. 2-0,
να σου το πω διαφορετικά, το είπα και στον Νίκο Παπαδόπουλο νωρίτερα. Δεν το αγόραζες δηλαδή το 3-2 άμα το δίνανε πριν από το μάτς.
Πριν το μάτς σου έλεγαν ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει με ένα γκολ διαφορά.
Πάρτο και μην παίζεις. Πάρτο και μην παίζεις.
Όχι, επειδή πλέον στις ευρωπαϊκές ζώνες, στα νοκάουτ παιχνίδια γενικά, το 1-0 με το 3-2 δεν έχει καμία.
Δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ πλέον.
Παλιά μάλλον το 1-0 έλεγε πάω. Βάζω ένα γκολ, θέλει 3 ο αντίπαλος. Mm-hmm. Άρα το 1-0-3-2, αν σου λέγανε νίκη με 1-0, με ένα γκολ διαφορά, θα το είχαν πάρει όλοι προφανώς. Mm-hmm. Οπότε κρατάμε αυτό, τη νίκη. Δεν μπορεί να μην σταθεί κανείς και στο πέναλτι, γιατί είναι φάση που το τέλος είναι τελειωμένη.
Το ξέρω, αλλά με στεναχωρεί αυτή η συζήτηση, να σου πω κάτι. Γιατί άκουγα χτες το βράδυ και βγήκα για τα μπασκετικά εγώ και άκουγα και τη συζήτηση και των παιδιών. Και του Λευτέρη Σαρελάκου με τον Άγγελο Στήμο και όσων έβγαιναν κτλ. Να σου πω κάτι τώρα. Okay. Είναι μοιραίος παίκτη σε 2 παιχνίδια. Για διαφορετικούς λόγους. Στο ένα δεν κάνει το φάουλ, στο άλλο κάνει το πέναλτι. Οκ. Okay. Φιλαδέλφια Καραϊσκάκη, λέω. Ο Ρέτσος. Τώρα δεν είναι άδικο για ένα ποδοσφαιριστή που έχει παίξει τόσο καλά να μένουμε σε μια φάση. Όλοι κάνουν λάθη.
Το λες αυτό στον άνθρωπο που το καλοκαίρι στα φιλικά του Ολυμπιακού.
Το λέω για να το ακούσω εγώ, να το ακούσει εσύ, κυρίως αυτοί που μας ακούνε να το ακούσουν. Γιατί βλέπω και τα μηνύματα, κατάλαβες. Εγώ βλέπω και τα μηνύματα.
Ναι, όλο το ανάθεμα έχει πέσει στο έτσι και δεν είναι πρώτη φορά.
Κακός.
Σε έναν άνθρωπο, εγώ θα απαντήσω ως εξής. το καλοκαίρι στην προετοιμασία, γιατί εγώ βλέπω όλα τα παιχνίδια.
Το ξέρω.
Είχα βγει, ήταν το δεύτερο ή το τρίτο φιλικό του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός πολλά προβλήματα στην άμυνα του. Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο αλλαγή ο Ρέτσος και κάνει ένα παιχνίδι. Γιατί θυμάσαι και πέρσι με τον Άρη το 2-2 κτλ.
Και
κάνει ένα παιχνίδι και λέω τότε στο τέλος του αγώνα ότι ξέρω ότι θα ακουστεί περίεργο, γιατί υπήρχε ένα κλίμα στο βάρος του. Ξέρω ότι θα ακουστεί περίεργο, ξέρω ότι είμαι και λίγο κοντά στο ρεύμα, αλλά από αυτό που είδα, ο Ρέτσος έχει κάνει παιχνίδι από τα παλιά. Να το κρατήσουμε. Και είδες μετά ότι ο Ρέτσος έγινε βασικός. Ο Ρέτσος έχει απίστευτα προσόντα. Και δεν είναι τυχαίο ότι τον βάζουν όλοι οι προπονητές. Δεν είναι τυχαίο ότι και με τη Λίμπαρ είπε και χθες το βράδυ ότι εμένα μου κάνει τη δουλειά μου ο Ρέτσος και τι κάνει. Βγαίνει πολύ γρήγορα στη φάση, βγαίνει γρήγορα να κάνει την κατοχή ο Ολυμπιακός. Αυτά είναι στοιχεία σύγχρονου ποδοσφαίρου που τα χρειάζονται οι προπονητές. Ωστόσο, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς ότι είναι σε πολλές φάσεις πέναλτι και είναι αυτό που του λείπει. Αν ο Ρέτσος το είχε αυτό ελέγξει, νομίζω θα κάνει πάλι μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Γιατί πάει σε μια φάση τελειωμένη το τάκλι μέσα στην περιοχή, το κάνει μόνο για να αποσοβήσει γκολ.
Σε αυτό έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, και ο Μπισάκα το έκανε προχθές με τη Λίβερπουλ.
Όσο ο Γιουντσέου το έκανε, είχε δώσει. Μιλάμε για παίκτη που έχει παίξει Premier League. Έκανε το λάθος, οπότε η φάση και λέει σήμερα να αναλαμβάνω την ευθύνη εγώ για την ήττα.
Ο μικρός της Λίβερπουλ είχε κατεύθυνση προς το κέντρο όταν του κάνει το πέναλτι.
Έτσι,
για ακριβώς, το 2-2. Περίμενε με ειδοποίημα αλλά... Ιραξίδη για το break. Ναι. Περίμενε, άνω τελεία και συνεχίζουμε. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Περίμενε. Λοιπόν, Μπάμπη, συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε, γιατί περιμένει και ο Τάσος Σταμπουλής να δούμε και τα θέματα του ΠΑΟΚ. Για μένα, που πάντα βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, ο Ολυμπιακός πληρώνει μεν δύο στιγμές αδράνειας, αλλά αγγίζει το καλύτερό του παιχνίδι φέτος. Άλλο ένα τέτοιο είχε κάνει, ευρωπαϊκό πάλι, το φθινόπωρο.
Με το West Ham.
Ναι, το 2-0 δεν ήτανε.
2-1 στο τέλος.
2-1 στο τέλος, ναι. Λοιπόν,
είδες που δεν το έχω σκεφτεί στο κόσμο.
Εντάξει.
Γιατί
βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Εμένα μου μένει γενική εικόνα.
Καλά κάνεις. Εγώ αυτό που μπορεί να κρατήσει κανείς ψύχρεμα να το δει το παιχνίδι είναι ότι ο Ολυμπιακός μέσα Απρίλη βγάζει ένα παιχνίδι εκπληκτικό τακτικά.
Δεν θα πω άγγιξε την τελειότητα, αλλά είναι σπουδαίο το μάτς που κάνει. Είναι σπουδαίο το μάτς.
Μέχρι το 65 είναι τέλειο.
Μέχρι το 65, ναι, αλλά επειδή το κρίνουμε συνολικά, λέμε ήταν σπουδαίο το μάτς που έκανε. Συνολικά.
Μα γι' αυτό λέω ότι αν μας έλεγαν πριν νίκη, εννοείται την παίρνεις, δεν το συζητάς. Δεν πάει να είναι πάρα πολύ σημαντική νίκη. Απλά δεν μπορείς να παραβλέψεις και το γεγονός ότι έτσι όπως έπαιζε ο Ολυμπιακός και έτσι όπως είχε φτιάξει το παιχνίδι του. Πιθανότητα χθες θα έπαιρνε
μια μεγαλύτερη νίκη. Αδίκησε την προσπάθειά του στο τέλος. Ναι, η ερώτηση είναι: την έχει.
Περίμενε. Να κρατήσουμε κάτι από το Μεντιλίβαρ που είπε. Ότι ίσως είναι και καλό. Ξέρετε, να μην πας με ένα 3-1.
Θα είναι σε γρήγορο, στην τσίτα όλοι. Στην τσίτα.
Γιατί θα πάμε να το παίξουμε.
Την έχει όμως. Την έχει.
Την έχει. Μέχρι στιγμής ο Ολυμπιακός εκτός έδρας έχει νίκες με το Μεντιλίβαρ.
Έχει πάει καλά.
Μόνο την ήττα από την ΑΕΚ έχει γενικά. Που και εκεί ήταν καλύτερος. Έπρεπε να κερδίσει. Άρα αυτό το κατάς.
Την έχει τη Φενέρ.
Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί δεν μπορεί εύκολα ο Ολυμπιακός να τη κάνει και στην πόλη αυτό το ίδιο πράγμα, να την πιέζει ψηλά, να την απορριθμίσει. Και όταν μια ομάδα έχει τον Κακοβετσί στη μία πλευρά, τον Ντάντι στην άλλη, τον Τζέκο στην κορυφή, αν θα μπει και ο Φρέντ, γιατί έπαιξε χθες αλλαγή, έρχονταν από τραυματισμό. Να ξέρουν πίσω στους τραυματισμούς, βγήκε και μεγάλη ζημιά ο Στερβέλντε, ο Μπακ που αποχώρησε τραυματίας. Σημαίνει ότι αν τη δώσει κατοχή θα σου βγάλει φάση φαίνεται. Δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσει. Αλλά θα βρει και χώρους. Και επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός εκτός έδρας έχει συνεχίσει καλά.
Μπάμπη.
Α το κρατήσουμε και αυτό. Είναι μέσα στην πρόκληση. Για μένα έκανε το πρώτο βήμα. Είναι σημαντικό αυτό.
Ευχαριστώ πολύ, Μπάμπη. Πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη. Τάσο Σταμπουλής. Γεια σου, Μπάμπη. Τάσο, έλα. Τάσο. Καλά είμαστε, αλλά θα ήμασταν ακόμα καλύτερα εάν είχε πάρει έστω χείο ΠΑΟΚ. Αν είχε δημιουργήσει λίγο παραπάνω. Δηλαδή να απειλήσει λιγάκι, ρε παιδί μου.
Ναι,
εντάξει, διορθώνει το λάθος του ο Κοτάρσκι, άλλο το 1-0, άλλο το 2-0 και πιάνει το πέναλτι, αλλά ήθελες κάτι παραπάνω. Εγώ νομίζω, θα μου πεις και εσύ καλύτερα.
Η αλήθεια αυτή είναι ότι δεν είχε τελικές ο ΠΑΟΚ, ναι. είχε όμως φάσεις με προϋποθέσεις, την συντριπτική πλειονότητα των οποίων τις έχασε ο Ζίβκοβιτς.
Ναι.
Ο επιπόλαιος, δηλαδή, χθες συνθετικά ήταν ο Ζίβκοβιτς. Ναι. Ήταν αυτός που δημιουργούσε μεν, αλλά όταν έφτανε στην τελική απόφαση, είτε από τύχη, είτε από δικό του λάθος, είτε από το πώς γινόταν η φάση, δεν τελείωναν οι φάσεις. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Βέβαια, η Μπρίζη αποδείχθηκε στο γήπεδο μια καλύτερη ομάδα από την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Καμία σχέση. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα.
Και παρά τα όσα ακούγαμε και διαβάζαμε, δεν φάνηκε να είναι τόσο προβληματική όσο την περιμέναμε στο μάτς.
Όχι βέβαια. Ανέκτησε ψυχολογία γιατί άλλαξε προπονητή. Έχει περιφερειακό προπονητή, τον Νίκη Χάγεν από την ομάδα νέων, από την ΚΑΠΑ 19. Και προερχόταν από ένα 3-1 επί της Άντερλεχτ. Για όσους ξέρουν από Βέλγιο, ήταν, είναι το ντέρμπι του μίσου στο Βέλγιο. Το μεγάλο ντέρμπι της χώρας δηλαδή.
Και συσπηρώθηκαν και με την αλλαγή προπονητή και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Τους συσπήρωσαν, φάνηκαν να είναι πιο αποφασισμένοι για το μάτς.
Ναι, ακριβώς αυτό. Το ευτύχημα για τον ΠΑΟΚ ποιο είναι? Δεν είναι μόνο το ότι έχασε με το λιγότερο δυνατό σκορ, το 1-0 δηλαδή. Το οποίο εντάξει, φυσικά η μια σοπαλή θα ήταν καλύτερη, αλλά και το 1-0 δεν είναι απαγορευτικό για να ελπίζει. Το ευτύχημα είναι ότι τρεις παίκτες της Μπριζ που είναι πρωτοκλασάτοι, ο Σέντερ Φόρ, ο Τιάκο πρώτος στη σκόρερ. Ο Ντεκάιπερς, ο αριστερός μπακ που είναι ο πρώτος σε assist. Και ο Μέχελ που είναι η κολόνα της άμυνας, ο στόπερ δηλαδή, ο πιο έμπειρος. Και οι τρεις δεν παίζουν στην τούπα γιατί ήταν κίτρινη κάρτα.
Ναι.
Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, δεν είναι μικρό. Είναι σαν να λείπει από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, ένας από τους Σέντερ Φόρ του, ο Μπάμπα και ο Κετζιόρα ή ο Ιεράκης. Δεν είναι μικρό πράγμα. Συν τους τραυματισμούς που έχουν. Αυτό δίνει
άρα
μια...
λες εσύ να το φέρει τούμπα. Στην τούμπα.
Ναι, βέβαια. Είναι πολύ μεγάλη η πρόκληση γιατί η Μπριζ μπορεί να έχει φτάσει και δύο φορές σε τελικούς ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έχει φτάσει καν σε ημιτελικά. Άρα η δίψα του ΠΑΟΚ, αυτό εννοώ, είναι αρκετά μεγαλύτερη από την Μπριζ. Βέβαια έχουν γίνει πάρα πολλά εκτός γηπέδου, Βαγγέλη, και...
Άκουσες νωρίτερα το Στράτο Σιμόπουλο, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τα επιβεβαίωσε όλα.
Τα επιβεβαίωσε όλα, έτσι, ναι. Είναι μια διαδικασία τώρα που...
Και αποκάλυψε ότι ήδη κινούνται 50 άνθρωποι, μπορεί να γίνουν και 100, για να κάνουν μήνυση και εναντίον του κλαμπ της Μπριζ, δηλαδή της διοίκησης της ομάδας που τη θεωρούν υπεύθυνη για αυτά τα κρούσματα πρωτοφανούς μίσους εχθές.
Ναι, μάλιστα σε ανακοίνωσή της επίσημη η ΠΑΟΚ εγκαλεί την Μπριζ ότι πρέπει να πάρει θέση για όλα αυτά.
Βεβαίως, γι' αυτό και μεμονωμένοι οι φίλαθλοι που είχαν εισιτήριο και δεν μπήκαν, ζητάνε από συγκεκριμένο δικηγόρο μας, το είπε ο κύριος Σιμόπουλος, να προχωρήσει αμέσως σε μήνυση. Σε μηνυτήρια αναφορά.
Για να είμαστε βέβαια σωστοί και να αναφέρουμε και την ανακοίνωση της βελγικής αστυνομίας πριν από λίγη ώρα.
Να την ακούσουμε.
Η βελγική αστυνομία επικαλείται για τα όσα συνέβησαν το γεγονός ότι η θύρα που θα φιλοξενούσε τους παοκτσίδες.
Ναι.
Ήταν ήδη γεμάτη από 1500 άτομα,
ναι,
μεταξύ των οποίων κάποιοι δεν είχαν εισιτήριο και πρόλαβαν να μπουν. Αυτός είναι ο λόγος, λέει η βελγική αστυνομία, που κάποιοι που είχαν εισιτήριο δεν μπορούσαν πλέον να μπουν γιατί ήταν ασφυκτικά γεμάτη ήδη η θύρα.
Μάλιστα.
Αυτό επικαλείται.
Το ακούμε. Δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε επιβεβαιώσει, δεν ήμασταν εκεί για να το αποδεχθούμε, αλλά το ακούμε αυτό που λέγεται.
Πάντως από τα βίντεο που κυκλοφορούσαν, Βαγγέλη, κυκλοφόρησαν,
ναι,
ο τρόπος που αντιμετωπίζονται οι Έλληνες φίλαθλοι είναι αποκρουστικός.
Και μιλάμε για καθαρό discrimination που τιμωρείται και από την UEFA και από τις αρμόδιες αρχές. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως και τις επόμενες μέρες. Δεν θέλω να μένουμε τόσο πολύ σε αυτό για τον εξής λόγο. Για μένα προέχει το ιερό πράγμα είναι το αγωνιστικό. Το άθλημα, το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι πάνω απ' όλα. Αλλά όταν συμβαίνουν και τέτοια έσχη, δεν μπορούμε να μην τα αναφέρουμε και να δώσουμε και χρόνο για να ακουστούν οι πλευρές, να ακουστούν οι απόψεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Τάσο, υπάρχει κάτι άλλο?
Όχι, υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι στην Τούμπα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά.
Μα την επιτρέπει την αισιοδοξία το 1-0. Αν ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος στο μπροστινό μέρος του γηπέδου πλέον. Την επιτρέπει το 1-0.
Θα είναι πιο κοντά στην πρόκληση.
Ακριβώς. Με διαφορετικό τρόπο αντιμετωπίζονται τώρα πλέον οι δύο αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τη Φενέρ μετά το 3-2 και του ΠΑΟΚ με την Μπριζ μετά το 1-0. Αλλά και οι δύο ομάδες μας νομίζω ότι έχουν ευκαιρία. Αν τα δούμε. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Πρέπει να προλάβω και τα υπόλοιπα θέματα. Τάσο Σταμπουλής από τη Θεσσαλονίκη για τα θέματα του ΠΑΟΚ. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, θα σε κρατήσω και μετά γιατί υπάρχει θέμα για το τένις, για το τουρνουά στο Τατόι με μεγάλες συμμετοχές. Αλλά πες μου τι φωτίζεις εσύ σήμερα.
Στο ίδιο κλίμα είμαστε. Μόλις τελείωσε το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Κάρεν Χατσάνοφ, που νίκησε 2-0 σετ στο Μοντε Κάρλο Μάστρες πάντα, που σημαίνει ότι προκρίθηκε στα ημιτελικά και περιμένει τον νικητή Σίνερ Ρούνε. Οπότε στα ημιτελικά θα παίξει με έναν εκ των δύο. Δεν έχει γίνει αυτό το μάτς. Mm-hmm. Στο Τατόι θα έρθει ο Ρούνε και θα έρθει και ο Τσερούντολο. Θα κάνουν το exhibition, θα κάνουν το παιχνίδι επίδειξης που προηγείται του τουρνουά των Future Stars, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Ένα τουρνουά που γίνεται κάθε χρόνο με νέα ταλέντα, έτσι να το πούμε πολύ γενικά, και έχει πολύ μεγάλη σημασία καθώς είναι διεθνές για παιδιά 12 ετών. Δεν ξέρω τι άλλο ήθελες να με ρωτήσεις για το
Όχι, αυτό θα είναι ο κύριος Κώστας Σίτος μαζί μας, Head of the Toy Club, ο επικεφαλής δηλαδή, για να μας δώσει δύο λεπτομέρειες, θα του κάνεις και εσύ δύο ερωτήσεις. Τώρα είναι μαζί μας.
Πέρσι είχε έρθει ο Φρίτς Τιαφό. Είχα πάει, είχαμε κάνει και συνέντευξη στους δύο αθλητές. Έρχονται κάποιοι οι οποίοι έχουν μπει σε αυτή τη θέση, έχουν υπάρξει σε αυτή τη θέση. Επομένως είναι σημαντικό να τους βλέπουν και τα παιδιά πώς έχουν εξελιχθεί, έχουν φτάσει στο top του τένις. Και γενικά είναι μια πολύ οργανωμένη διοργάνωση. Έχω πάει νομίζω δύο φορές.
Κύριος Σίτος είναι μαζί μας.
Χρόνια.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Και καλά, μια χαρά.
Και εμείς χαιρόμαστε. Λοιπόν, η Έλενα...
Θα έρθετε και την τρίτη φορά.
Θα έρθουμε, εννοείται. Εννοείται
θα έρθω, ναι. Με πολύ χαρά.
Λοιπόν, για δώστε μας ημερομηνίες, λεπτομέρειες για να αρχίσει να μαθαίνει και ο κόσμος τώρα για το τουρνουά που έρχεται.
Μάλιστα, το IMG Future Stars γίνεται για τρίτη συνεχόμενη φορά. Από Δευτέρα 22 του μηνός έως και 28 Απριλίου έχουμε τη διεξαγωγή των αγώνων. Συγκεκριμένα 22 ημέρα Δευτέρα στις 6.30 ώρα έχουμε το καθιερωμένο Exhibition Match, δηλαδή ένας αγώνας επίδειξης που φέτος είναι προσκεκλημένη. Πάλι πάρα πολύ καλή παίχτες στην παγκόσμια κατάταξη, όπως είναι ο Δανός Χόλγκερ Ρούνε, νούμερο 7 στην κατάταξη, και ο Αργεντινός Φρανσίσκο Τσερούντολο, που είναι στο νούμερο 22. Είναι δύο νέα παιδιά, ο Ρούνε είναι 20 χρονών, ο Τσερούντολο είναι 25, οπότε μιλάμε για έναν αγώνα επίδειξης, που με αυτούς τους παίχτες θα πρωταγωνιστήσουν στα επόμενα χρόνια στην παγκόσμια σκηνή του τένις.
Τις επόμενες μέρες?
Τις επόμενες μέρες, από Τρίτη το πρωινές ώρες, από το Τρίτη ως Παρασκευή, ξεκινάνε οι αγώνες των παιδιών. Όταν μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για τους καλύτερους παίκτες κάτω των 12 ετών στον κόσμο. Έρχονται παίκτες από την Αμερική, από το Ισραήλ, από την Κίνα. Έχουμε δύο Έλληνες και δύο Κύπριους. Είναι 24 αγόρια και 24 κορίτσια, όπου παίζουν σε ένα σύστημα round robin, δηλαδή όλοι με όλους. Και σε συνέχεια το Σαββατοκύριακο από τις 10 ώρα το πρωί είναι τα ημιτελικά και τελικά. Επίσης είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτά τα παιδιά και να τα υποστηρίξουμε, γιατί είναι οι μελλοντικοί πρωταθλητές.
Εμείς περιμένουμε να δούμε το νέο Τσιτσιπά. Θα περιμένουμε πολύ ακόμα ή όχι?
Δεν το ξέρουμε αυτό, μακάρι να είναι και σύντομα, αλλά το momentum
και
είναι
τη νέα
μια χαρά με το Στέφανο και τη Μαρία.
Ναι,
πάντα βιαζόμαστε.
Έλα, σας πειράζω, σας πειράζω και τους δύο σας πειράζω. Τι άλλο έχουμε να πούμε για αυτό το τουρνουά? Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα, θα το φρεσκάρουμε, θα το υπενθυμίσουμε στον κόσμο, αλλά τι άλλο έχουμε να πούμε τώρα?
Να ενημερώσουμε τους ακροατές σας ότι αυτά τα τουρνουά, επειδή μιλάμε για παιδάκια 10 έως 12 χρονών, έχουν και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν κάποιες διαλέξεις από προσωπικότητες του τένις.
Καλό
ένας αυτό. Διάσημος προπονητής.
Πολύ καλό αυτό. Έρχεται κάποιος από τους γνωστούς μας?
Ενδέχεται, αλλά δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά, να είναι ο προπονητής του Ρούνε, ο κύριος Μουράτογλου.
Μάλιστα, πασίγνωστος. Προηγούμενος του Στέφανου, δεν ήταν, Έλενα, ή κάνω λάθος?
Ναι, ναι. Όχι, έχει και ο Στέφανος μια σχέση.
Ναι.
Ο προηγούμενος,
ναι. Με τον Πάτρικ Μουράτογλου, γιατί σαν οικογένεια είχαν το κέντρο προπόνησης που έχει στην οίκαια της Γαλλίας.
Βεβαίως, ναι, καλά θυμάμαι. Ναι.
Και πολλά χρόνια
εξακολουθεί και ο μικρός του αδερφός.
Ναι.
Ναι, να είναι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα παιδιά να το δουν. Είναι μια γιορτή του τένις. Δεν είναι ένα τουρνουά.
Αυτό κρατάμε. Αυτό κρατάμε, κύριε Σίτο, αυτό κρατάμε. Ωραία. Θα τα ξαναπούμε από εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
να είσαστε
Βαγγέλη.
Καλά. Γεια σου, Έλληνα, και σε σένα.
Θα έρθουμε.
Θα έρθουμε, μην ανησυχείτε. Δίπλα είμαστε. Δίπλα είμαστε. Ένα τσιγάρο δρόμος που λέει μια ψυχή. Ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε με τα μπασκετικά. Στέφανος Δέδας, ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας αναλύσει. Όχι τι είδαμε χθες στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Άλμπα. Εκεί ήταν εύκολα τα πράγματα. Έτσι δεν είναι, Στέφανε? Καλό μεσημέρι, coach.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
Αναμενόμενο αυτό που είδαμε χθες. Εντάξει, δυσκολεύτηκε λίγο. Ο Παναθηναϊκός πήρε επαγγελματικά τη νίκη. Δεύτερος περιμένει αντίπαλο για τα play-off. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για το χθεσινό μάτς του Παναθηναϊκού?
Αυτό που τονίζουμε πάντα ότι όλα τα μάτς έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Είδαμε καλύτερη ομάδα στην Ευρωλίγα αυτή τη στιγμή, ο Παναθηναϊκός, πιο χρωμαρισμένη εναντίον της τελευταίας. Και το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με συν 3 για την Άλμπα. Βέβαια υπήρχε πίεση στον Παναθηναϊκό, το βλέπαμε στο πρόσωπο όλο. Και από την άλλη μεριά η Άλμπα πολύ απελευθερωμένα πάντα, δεν έχει το φόβο και το άγχος μιας ήττας. Αλλά στο τέλος αυτό που είπε στην επαγγελματική νίκη, η προσωπικότητας μίλησε. Και για να κλείσουμε αυτό το μάτς, να δώσουμε τα εύσημα στον MVP, πιστεύω, του χθεσινού παιχνιδιού, που ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Με την έννοια ότι από τον Άν και τον Σλούκα περιμένουμε τέτοιες ενέργειες στα κρίσιμα, αλλά αυτό που έδωσε ο Κώστας ήταν το, νομίζω, το έναυσμα για να ξεαγχωθεί ο Παναθηναϊκός, να βρει ενέργεια από την άμυνα και στην επίθεση να κάνει αυτό που κάνει καλά σε όλα τα κρίσιμα μάτς. Στην τελευταία περίοδο παίζει πάρα πολύ καλά, με μεγάλα plays και με πολύ καλή εναλλαγή ρόλου, πολύ καλή εναλλαγή ρόλου, Σλούκα, Νάν, δημιουργού, σκόρερ κτλ.
Τον φοβάσαι τον Παναθηναϊκό στα play-off, τώρα που έχει και το πλεονέκτημα?
Κοιτάξτε τώρα...
Είτε είναι Μπασκόνια, Βίρτους, είτε είναι η Μακάμπη που είναι το πιο λογικό.
Δεν νομίζω ότι... Δεν νομίζω ότι... Ότι ο Παναθηναϊκός θα κινδυνεύσει. Δεν μπορώ να πω ότι θα είναι εύκολη σειρά, όποια και να είναι. Γιατί ειδικά το Game 1 που είναι το. Και το Game 2 που θα ακολουθήσουν. Γενικά αυτό το διήμερο στην έδρα του θα είναι πολύ αγχωτικό, αλλά νομίζω έχει δείξει ότι έχει τον τρόπο, ακόμα και αν τα μάτια δεν πάνε.
Δεν τα κερδίζει στο ΑΚΑ. Να τα κερδίζει.
Ναι, έχει.
Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο φαβόρι για την κατάκτηση μετά τη Ρεάλ ο Παναθηναϊκός.
Αν το λέγαμε, αν το συζητούσαμε πριν 2-3 μήνες, θα λέγαμε ότι η Real είναι το απόλυτο φαβορί. Αυτή τη στιγμή βλέπω μια κάμψη στη Real, συνεχόμενη. Ναι. Κάμψη σε σχέση με αυτό που περιμένουμε.
Ναι.
Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός είναι το νούμερο ένα.
Α, ούτε καν το δεύτερο λες. Λες το απόλυτο φαβορί. Θα το πάρει δηλαδή.
Πιστεύω ότι έχει τον τρόπο. Να κλείνει τα μάτς με όσο καμία άλλη ομάδα έχουμε τελευταίο καιρό. Δηλαδή, τελευταίο καιρό που είναι πολύ κρίσιμο για τα πλασαρίσματα, έχει τον τρόπο να κλείνει τα παιχνίδια.
Επειδή έχει τους παίκτες που θα βάλουν την μπάλα στο καλάθι.
Ναι,
τους λεγόμενους clutch players, δηλαδή.
Ναι, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός και η Μονακό έχει παρόμοιους παίκτες. Δηλαδή, τον Νάντς, Λούκας, ο Κόμπο, ο Τζέιμς. Νομίζω. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις παίκτες οι οποίοι να μπορούν στο τελευταίο πεντάλεπτο
να βάλουν την μπάλα στο καλάθι.
Μόνοι τους, χωρίς μεγάλη βοήθεια από τον πάγκο, με την προσωπικότητά τους. Όπως έκανε και η Εφέστρα 2 χρόνια που το κατέκτησε με τον Μίτσιτς και τον Λάρκιν. Εκεί θέλει 2 δημιουργούς στο τέλος του και εκτελεστές στο τέλος των κρίσιμων παιχνιδιών που έρχονται και στα playoffs και στο Final Four. Οπότε πραγματικώς για αυτό το λόγο. Το
προβάδισμα, λες, το πλεονέκτημα. Ναι, ναι. Κατανοητό. Πάμε και στον Ολυμπιακό. Με την πρώην ομάδα σου. Με τη Φενέρ. Ναι. Για πες μας. Δεν παίζει Μότλεϊ, σίγουρα.
Δεν παίζει ο Μότλεϊ, είναι αμφίβολος ο Σανλί. Ναι. Νομίζω δεν είναι τόσο κρίσιμο μάτς με την έννοια ότι δεν ξέρουμε τι είναι καλύτερο.
Ωραία, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Άσε τα αγωνιστικά. Άσε τα αγωνιστικά, γιατί τη Φενέρ την ξέρεις σαν τη ζέπη σου. Ξέρεις και τον Ολυμπιακό πολύ καλά. Άσε τα αγωνιστικά. Εσύ πιστεύεις ότι η Φενέρ θέλει να νικήσει σήμερα ή σκέφτεται να διαλέξει?
Σίγουρα κανείς δεν θα πει ανοιχτά ότι ξέρεις, θέλω να διαλέξω, θέλω να χάσω να παίξω με τη Μονακό ή να κερδίσω να παίξω με την Μπαρτσελόνα. Απλά νομίζω ότι τη Φενέρ ταιριάζει περισσότερο η Μονακό, με την έννοια ότι δεν έχει έδρα. Δεν έχει τη δυνατή έδρα που έχουν οι άλλες
ομάδες. Καλά, ούτε και η Μπαρτσελόνα έχει τη δυνατή
ούτε
έδρα.
Η Μπαρτσελόνα,
αλλά έχει πιο βαριά φανέλα, έχει μεγαλύτερη ιστορία, έχει μεγαλύτερη δυναμική στο προσκήνιο και το παρασκήνιο.
Ναι, δεν ξέρουμε τι είναι καλύτερο πραγματικά. Οπότε νομίζω ότι θα
προσπαθήσουν να κερδίσουν. Το θέτω αλλιώς, γιατί ο Ολυμπιακός θα παίξει μόνο για την νίκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Δεν έχει διαλέξει ποτέ. Δεν είναι Real Madrid.
Ναι, χαρακτηριστικό είναι ότι πέρσι.
Είχε την ευκαιρία και δεν το έκανε. Και έπεσε πάνω σε εσάς, πάνω στη Φενέρ.
Ακριβώς. Οπότε έχει αποδείξει ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει 100% συγκεντρωμένος για την νίκη. Και πάλι ξαναλέω ότι δεν υπάρχουν κανόνες. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει πια.
Στο λέω, τώρα στο ρωτάω αγωνιστικά. Ξέρεις τη Φενέρ, ξέρεις τον Ολυμπιακό. Και τώρα έχουμε Μονακό και Μπαρσελόνα. Ποιος δένει καλύτερα με τον άλλον? ποιο ματσάρισμα είναι καλύτερο. Δηλαδή η Φενέρ, εάν ήσουν τώρα εσύ και αποφάσιζες, λέμε τώρα, υποθετικά, ταιριάζει περισσότερο με τη Μονακό, το στυλ παιχνιδιού της, ή ταιριάζει με την Μπαρσελόνα. Ο Σάρας την ξέρει την Μπαρσελόνα επίσης.
Ναι, ναι, αλλά παίζει και το κομμάτι του emotional, ότι θα θέλει πάρα πολύ να κερδίσει και όσο μεταφέρει περισσότερη πίεση.
Ναι, επειδή θα είναι πιο συναισθηματική αυτή η αναμέτρηση, ναι. Επειδή προηγήθηκε εκεί ως head coach, ναι.
Ναι, και ίσως το πάρει και προσωπικά και γι' αυτό σου λέω, είναι πάρα πολλές οι παράμετροι οι οποίοι δεν μπορούν να καθορίσουν το τι είναι καλό.
Αλλά αγωνιστικά με βάση τα ρόστερ των ομάδων.
Κοιτάξτε, στην Μπαρσελόνα παίξαμε στον πρώτο γύρο, ήμασταν και 15 πόντους πάνω.
Ναι, το θυμάμαι.
Στιγμή, και στη Φενέρ η Μπαρσελόνα νίκησε. Η Φενέρ νίκησε στην Μπαρσελόνα άνετα, ήταν 30 πόντους, πήγε στους 10. Εν πάση περιπτώσει, επικράτησε πολύ εύκολα με την έννοια ότι δείχνει ότι αγωνιστικά ταιριάζει η Μπαρτσελόνα στη Φενέρ. Νομίζω και στις δύο. Η Μονακό είναι καλύτερη από την Μπαρτσελόνα.
Το λες ξεκάθαρα αυτό, ε?
Το λέω ξεκάθαρα με την έννοια ότι κάποια από τα 4-5 μάτς των play-offs θα πάνε στο τελευταίο τρίλεπτο, τετράλεπτο, κάποιο τελευταίο σουτ που το Μονακό, όπως είπα και ο Παναθηναϊκός, έχει παίχτες οι οποίοι μπορούν να πάρουν την τελευταία... την τελευταία
επίθεση, το τελευταίο κρίσιμο σουτ.
Τελευταίο σουτ. Και επίσης η Μονακό έχει πάρα πολύ καλούς χάστερ, όπως λέμε, στη front line που μπορούν ένα άστοχο σουτ να πάρουν θετικό ρήμα. Το ίδιο έγινε και χθες. Χάνει κρίσιμο σουτ ο Μάικ Τζέιμς, το ένα στον εντό ενό, όταν γύρισε η Μπάγκερ. Επιθετικό rebound και καλά και διαλό τελικά.
Ναι.
Θέλω να πω ότι τα χαρακτηριστικά της Μονακό είναι πιο επικίνδυνο για τον αντίπαλο όταν το μάτς πάει στον πόντο, αλλά το να παίξεις στο πριγκιπάτο είναι εύκολο, γιατί το έχω κάνει, δεν έχεις κάποια πίεση από τον κόσμο και έξω από το γήπεδο, δεν έχεις αυτό το κλίμα ότι ναι. Πάμε για πόλεμο, όπως είχαμε εκτιμήσει στην play-off με τον Ολυμπιακό.
Ναι, ναι, ναι. Πάμε γρήγορα, για να προλάβω να μιλήσουμε και για το Περιστέρι. Θα έχουμε και Γιώργο Πανταζόπλο, η Βιβί Νικολοπούλου θα τον καλέσει τώρα, τον πρόεδρο της ομάδας του Περιστερίου, γιατί δεν προλάβαμε χθες με τα ποδοσφαιρικά. Να συζητήσουμε και για τη μεγάλη νίκη του Περιστέριου από τις Βόνες, που θα έχουν και τρίτο παιχνίδι δυο τους, για οι δύο ομάδες την ερχόμενη Τετάρτη στη Γερμανία, για το ποιος θα πάει στο Final Four του BCL. Πες μου κάτι. 1-8. Ρεάλ, βλέπεις Εφές στο 8.
Η φόρμα και η ποιότητα των παιχτών αυτή τη στιγμή δίνει Εφές, που είναι και το χειρότερο σενάριο για τη Ρεάλ. Θα έχουμε από το πουθενά εντός εισαγωγικών, θα μπορεί να έχουμε μια πολύ ωραία σειρά 8-1 Εφές, Ρεάλ Εφές.
Λες να μοιάζει με την περσινή σειρά Ολυμπιακός Φενέρ ή Ρεάλ Παρτιζάν. Για να δούμε.
Ναι. Ναι, έχει ακόμα λίγο δρόμο στα play-in να είμαστε...
Ναι, θα το περιμένουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
Οπότε όταν θα βγει οκτάδα και τα ζευγάρια, νομίζω ότι εκεί θα μπορούμε να κάνουμε πιο καλή ανάλυση.
Την Τρίτη θα βγει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Τρίτη Παρασκευή είναι οι αγώνες, αν δεν κάνω λάθος. Την Τρίτη θα βγει η ομάδα του Παναθηναϊκού. Μακάμπι, λες? Μακάμπι.
Βάση φόρμας πάλι Μακάμπι. Μακάμπι παίζει πάρα πολύ καλά και το πρόβλημα που σε αντιμετωπίσει τη Μακάμπι είναι ότι έχει γαλουχηθεί αυτή τη χρονιά και έχει σφυριλατηθεί.
Μακριά, μέσα από φωτιά και σίδερο
χωρίς βοήθεια. Ναι. Χωρίς βοήθεια. Βέβαια, αν χτύπα ξύλο τον Παναθηναϊκό γίνει κάποιο break, δεν χρειάζεται να πας στο Νόκια Αρίνα με 15.000
κόσμο. Στο Γιάντε Λιάου να λες, εμείς έτσι μεγαλώσαμε, Μακαμπί τη λέγαμε, Ζαλγκύρης τη λέμε, Παρτιζάν τη λέμε, μην μας αλλάζεις τα ονόματα.
Είμαι Νόρα, όπως λέμε.
Ακριβώς. Και στο 3-6 Μονακό Φενέρ και στο 4-5 Μπαρσελόνα Ολυμπιακός πλην απρόπτου, ε.
Ναι,
για περίμενε τώρα. Για περίμενε. Ναι. Γιώργος Πανταζόπουλος, για τα συγχαρητήριά μας. Καταρχάς για τη μεγάλη νίκη, το comeback του Περιστερίου και την ισοφάριση της σειράς με τη Βόνη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
Λοιπόν, δεν προλάβαμε χθες, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ το Περιστέρι. Το αγαπάμε, το ξέρεις. Μεγάλο μάτς κάνατε την Τετάρτη, πολύ μεγάλο μάτς. Θα πάρετε και την πρόκριση.
Νομίζω ότι το πρώτο βήμα που ήταν να ισοφαρίσουμε τη σειρά έγινε.
Και με εμφαντικό τρόπο, με εξίσου πολύ μεγάλη διαφορά.
Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλά. Θεωρούμε ότι έχουμε τις δυνατότητες να κάνουμε και το διπλό. Η ομάδα ανταπεξήλθε και χωρίς τον Κένι Γουίλιαμς, που ήταν μεγάλη απουσία για μας.
Σωστό.
Τώρα μαζευόμαστε όλοι. Έχουμε και το παιχνίδι αύριο με τον Άρη.
Εκεί
δεν
θα είμαστε.
Ποτέ.
Δεν χαλαρώνουμε ποτέ.
Κατά
το δεν ξενερώνουμε ποτέ. Ναι.
Ποτέ.
Άρα το μυαλό σας είναι περισσότερο στον αγώνα της Τετάρτης. Σωστά.
Σίγουρα το παιχνίδι της Τρίτης είναι ένα της
Τρίτης. Τρίτη, συγγνώμη.
Μία, ναι, το παιχνίδι της Γερμανίας είναι ένα παιχνίδι που είναι σταθμός για την ιστορία του συλλόγου.
Ναι.
Και για την ομάδα αυτή τη χρονιά, αυτή τη χρονική στιγμή. Αλλά θα ασχοληθούμε πάρα πολύ σοβαρά από την Κυριακή και μετά, που με το καλό να έχουμε τελειώσει το αυριανό παιχνίδι όλοι καλά, όλοι υγιείς, για να ετοιμαστούμε για να πάμε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο διπλό που θα είναι πραγματικά. Νομίζω δεν έχει ξανασυμβεί στο Περιστέρι κάτι τέτοιο.
Στέφανε.
Ναι, τα συγχαρητήρια από τη μεριά μου για το τελευταίο παιχνίδι. Θα σταθώ σε αυτό που είπε και ο κόουτς Πανούλης, ότι παρότι είχε ένα τελικό να παίξει το Περιστέρι με τη Βόνη.
Όχι απλώς αρνήθηκε να χάσει, αλλά κέρδισε με εμφαντικό τρόπο.
Ναι, όχι, θέλω να πω άλλο. Προηγήθηκε ένα μάτσο με τον Ολυμπιακό που ίσως οι περισσότεροι θα λέγανε εντάξει, θα σταθέσουμε αυτό το παιχνίδι.
Όχι, το
πάμε
χτύπησε.
Το χτύπησε
στα ίσα.
Εκεί φαίνεται σοβαρότητα που έχει η ομάδα του Περιστέρι φέτος. Γιατί πήγε, χτύπησε στα ίσα τον μάτσο του Περιστέρι, παρότι είχε ένα τελικό μπροστά του. Γι' αυτό το λόγο δείχνει ότι έχει χαρακτήρα και αγωνιστική ποιότητα που φαίνεται.
Μπορεί λοιπόν να κάνει τον μπαμ και να πάρει την πρόκριση μέσα στη Γερμανία.
Μπορεί, ναι. Εντάξει, οι ομάδες στη Γερμανία παίζουν σε άλλο τέμπο, λίγο σε παρασύρουν σε κακό μπάσκετ πολλές φορές. Το απλό φαίνεται, το αυτό που πρέπει να κάνεις απλά, σε οδηγούν σε κακές επιλογές λόγω του μεγάλου τέμπο, της αυτοπεποίθησης που έχουν,
ναι.
Που δεν το δείξανε βέβαια στο Περιστέρι, είναι αυτό ακριβώς. Είναι διαφορετικό το ματ, πιστεύω θα είναι πιο κλειστό.
Ναι.
Το Περιστέρι είναι τακτικά καλύτερο σίγουρα, απλά πρέπει να μην αφήσει τους Γερμανούς να παίξουν το
παιχνίδι. Και νομίζω χρειάζεται και το Final Four του BCL ένα μεγάλο όνομα. Και δεν είναι μόνο το Περιστέρι το μεγάλο όνομα που εκπροσωπεί την Ελλάδα πλέον μόνο του στη διοργάνωση, αφού αποκλείστηκε και ο Προμηθέας. Είναι και ο Σπανούλης μέσα στην εξίσωση, Γιώργο Πανταζόπουλε.
Σίγουρα. Ο Βασίλης είναι αυτή τη στιγμή, συνεχίζει και είναι το μεγαλύτερο όνομα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Γιατί
συμφωνούμε απόλυτα.
Γίνεται προπονητής, έχει αρχίσει και ασχολείται προπονητικά πλέον και όλοι βλέπουν το τι μπορεί να γίνει και πού μπορεί να φτάσει. Εντάξει, μπορεί να προβλέψεις, αλλά βλέπεις ότι κάτι καλό έρχεται.
Και είναι προπονητής και της εθνικής μας ομάδας, όχι μόνο του Περιστερίου.
Είναι και στην εθνική ομάδα, μπράβο, είναι και στην
εθνική
ομάδα.
Άρα η τρίτη είναι η μεγάλη τρίτη σας. Μία από τις μεγάλες τρίτες σας.
Μεγάλη τρίτη.
Έτσι.
Νομίζω
έτσι.
Ότι είναι η πρώτη μεγάλη τρίτη μετά από πάρα πολλά χρόνια στο Περιστέρι που όντως μπορεί να γίνει κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Πάντως είμαστε έτοιμοι να πάμε να παίξουμε ένα παιχνίδι. Do or die και στο τέλος να εμείς να είμαστε αυτοί που θα πανηγυρίζουμε.
Αυτό κρατάμε και θα τα πούμε αύριο από κοντά. Γιώργο Πανταζόπουλε, ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι.
Ευχαριστώ πολύ.
Στέφανε, να κλείσουμε. 30 δευτερόλεπτα ακόμα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του, έτσι.
Ναι. Και ο Προμηθέας που το πάλεψε με τη Μάλαγα.
Ό,τι μπορούσε έκανε. Η Μάλαγα είναι πιο μπροστά. Το Ισπανικό πρωτάθλημα είναι πιο μπροστά.
Οι ελληνικές ομάδες στην Ευρωλίγκα διεκδικούν Final Four.
Η ΑΕΚ δεν είναι στα καλύτερά τους. Δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις ένα σχόλιο.
Ναι, στην ΑΕΚ παλιά στη Στρέφεια υπάρχουν.
Πέρασες από εκεί, τα ξέρεις καλά τα θέματα.
Ναι.
Είναι λυπηρό αυτό που συμβαίνει.
Νομίζω όμως ότι ίσως είναι διδακτικό. Είναι διδακτική για το μέλλον. Ο Μάξ Εγκλόπς αγαπάει την ομάδα.
Αποδεδειγμένα. Και έχει ματώσει οικονομικά όλα αυτά τα χρόνια. Έχει κάνει τεράστια πράγματα. Θα βρεθεί άκρη.
Ναι, νομίζω ότι είναι και έξυπνος και πεισματάρης να βρει τον τρόπο να μην επαναλάβει λάθη του παρελθόντος και να κάνει του χρόνου την ΑΕΚ όπως την ονειρεύεται. Επειδή το ξέρω από μέσα, πιστεύω ότι στοχεύει σε αυτό και πιστεύω ότι θα διαψεύσει.
Τις Κασάνδρες.
Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Θα φάνει.
Ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Καλό μεσημέρι. Θα τα πούμε, θα τα πούμε ξανά στα play-off. Ναι. Στα play-off. Στέφανος Δέδας για τη δική του ανάλυση. Εμείς ολοκληρώσαμε. Φάγαμε και ένα λεπτό από τον Κώστα Κουκουλά που έρχεται για τη δύο ώρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Μάιρα Ξίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ούτε ένα τραγουδάκι. Χωρίς ανάσα. Δεν πήραμε ανάσα. Έπρεπε να προλάβουμε όλα τα θέματα. Βιβί Νικολοπούλου, ευχαριστώ και σένα μαζί με Σωτηρία Λυσγάρα, Κλαούντιο Σαχινάη και Αντώνη Παναγιωτόπουλο στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπή. Δευτέρα θα είμαστε για την αφή τη φλόγα. Την Τρίτη έχουμε απεργία. Τετάρτη τα ξαναλέμε. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο.
Era Sport 101,8.